Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката Гордана Силјановска Давкова, која ја предводи македонската делегација на 79-тото генерално собрание на Обединетите нации, по плане во американско време, присуства на работа ручек со представникот на Европската унија за надворешна и безбедностна политика Жозеп Борел, со шефовите на делегациите на земите од Западниот Балкан. Како што јави Мија во Нјујорк, на работниот ручек кој што се одржува во мисијата на ЕУ се разговарало за евроинтеграциите, регионалната и билатералната соработка, како и за актуелните случувања во светот. Доцна Попланнево, по американско време, Силјановска Давкова со членови на македонска делегација ќе учествува на приемот што го организира председателот на САД Џо Бајден со сопругата по повод 79-тото генерално собрание на Обединетите нации. Советот на ЕУ донесе одлука за одобрување на помош во рамки на Европскиот мировен фонд во износ од 13 милиони евра наменети за зајакнување на капацитетите и способностите на македонската армија. Како што јави Мија од Брисел, во сообщението се нагласува дека оваа одлука дополнително ја илустрира зголемената поврзаност на ЕУ со земјава во областта на безбедноста и одбраната. Ако ЕУ се покаже некредибилна во однос на своето ветување за Западен Балкан, за нејзиното соседство, тогаш нема да има никаков кредибилитет како меѓународна геополитичка сила, порача поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас во неговиот говор, откако му беше доделена наградата за мир за договорот од Преспа од грчка организација, јави ми ја од Атина. За значењето на договорот од Преспа, за потребата да се почитува од новата власт по Македонија, но и за ЕУ перспективата и важноста за целиот регион, говореше меѓу другото Ципрас, откако е прими наградата за мир Никос Никофоридис, што од 2018-та ја доделува мировната организација, обсерваторија на меѓународни организации и глобализација. А оваа година беше награден поранешниот грчки премиер за договорот со Македонија. Ципрас посочи дека договорот од Преспа има особена важност и дека не сме да се дозволи да се изгуби моментумот создаден за европската перспектива на регионот. Пренесе Мија. На СБС слушате вести од Македонија. По неодамнешните коментари на пратеникот Халил Снопче и премиерот Христијан Митковски, политичките односи во владината коалиција повторно се најдоа во фокусот на јавноста. И покрај различните ставови за законот за бранителите, двете страни остануваат уверени дека коалицијата ќе продолжи стабилно да функционира. Но социјалдемократите му дадоа нов рок на председателот на собранието Африм Гаши до крајот на неделава да свика седница на комисијата за деломничко имунитетни прашања, која ќе треба да го преиспита неговото лично толкување на деловникот. Пратеникот Јован Митрески од СДСМ на пресрече.
Ако председателот на собранието господинот Африм Гаши е сигурен во неговото образложение, барам да се свика комисијата за деловнички и мандатни имунитетни прашања и таму да ги судриме аргументите. Ова е шанса и на пратениците од ВМРО-ДПМН да докажат дека реално се залагаат за решавање на овој проблем, а нивната заложба не е само декларативна.
Страстите ги смируваше министерот за здравство Арбен Таревари, кој од Нјујорк за МТВ порача дека односите меѓу владините партнери се коректни и дека така и ќе продолжат.
Законот за бранители веќе пет пати изгласан од 2002 година. И ова е шести пат. Ја генерално мислам дека кога нешто планираме да донесеме како влада, треба да бидеме синхронизирани и известени едни од други, така да и реакцијата на господинот Снопче беше во овој правет. Значи, ние не сме известени и ние начелно сме против нешто да помине без да бидеме договорени меѓу нас.
Наместо носење НОП да се почитува постојниот закон за посебни права на припадниците на безбедностните сили донесен уште во 2002-та. Дружењето на воени ветерани и воени инвалиди брат по 2001-та бара законот конечно да почне да се применува. Имаме уште неколку барања кои би требало да бидат дополнети во постојниот закон кој ги опфаќа сите припадници на безбедностните сили од конфликтот по 2001-та, изјави за СИТЕЛ председателот на дружењето Владо Томески.
Врз основа на тој закон бараме дополнување и изменување на законот за припадниците на безбедностните сили, сега воени ветерани веќе, истиот да се почитува од страна на државата и државните институции. Доделување на семејна боречка пензија на припадниците на безбедностните сили од 2001 година. Процентуална припадност од 1/3 за вработување во државните институции на припадниците на безбедностните сили според законот од 2002 или член на нивното потесно семејство. целосно ослободување од здравствената партиципација.
Томески вели дека нема против да бидат обештетени уште 20 бранители кои не добиле оштета. Основното јавно обвинителство поднесе обвинителен предлог против поранешната организацијска директорка на клиниката за токсикологија Бесија Илјази поради злоупотреба на службена положба. Поред обвинението, Илјази ги пречекорила своите службени овластувања со намера да овозможи противправна имотна корист за 17 лица. Таа од функцијата економска директорка на клиниката за токсикологија беше разрешена во јуни, откако министерот за здравство Арбен Таравари разреши неколку економски директори на скопските клиники. Заедно со невладиниот сектор ќе се бориме против криминалот и корупцијата, изјави на преспредседател на владата Христијан Митковски по средбата со Меѓународниот републикански институт. На средбата со невладиниот сектор тој ја споделил целта за која се залага владата, која ја предводи бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата на високо ниво.
Борбата со криминал и корупција мора да биде одлучна. Без да победиме во таа борба, не можеме да имаме развиена држава, не можеме да имаме подобри услови, подобар стандард на граѓаните. А нас, како влада, цел ни е да направиме се што е во наша моќ, да обезбедиме подобри услови за живот, но и подобар стандард на нашите граѓани, бидејќи тоа е она кое што граѓаните од нас го очекуваат и тоа е она за кое што граѓаните гласа пред неколку месеци и на председателските и на парламентарните избори.
Доколку им се укаже шанса, 62% од младите од Македонија би се отселили од државата, а дури 77%, ако се отселат, не би се вратиле назад. Овие бројки од последното истражување на фондацијата Вестминстер за учество на младите во социјалниот и политичкиот живот ги соопшти Фатмир Лимани, министерот за социјална политика, демографија и млади, на конференцијата «Од Словенија до Северна Македонија, синергија на образованието и бизнисот во Македонија», посочувајќи дека се алармантни бројките на млади што би се отселили од државата. Од година во година се намалува бројот на запишани студенти на домашните универзитети, но затоа се зголемува бројот на академски граѓани во Словенија. Минатата учебна година во земјава високото образование го започнале над 50.000 студенти, додека во Словенија се одлучиле да студираат нешто повеќе од 1500 македонски граѓани. Оние кои нината ја гледаат надвор од државата, вела дека младите не доаѓаат само за факултетите, туку заради поволностите кои ги добиваат во Словенија. Поред пресметките на државниот ревизор, околу 2500 високообразовани кадри се селуваат на годишно ниво, а просенките на Светска банка се дека 40% од тие кадри ја има напуштена државата. 40 тимови составени од 120 инспектори се на терен и проверуваат дали се почитува мерката за ограничена маржа со која се намалуваат цените на повеќе од 70 основни прехранбени продукти. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски истакна дека нема да има толеранција за никој. Апелираше до сите да ја почитуваат мерката.
Толеранција за никого нема да има, а Државниот пазарен инспекторат постапува по законот за трговија, каде што казните се високи од 2000 до 10.000 евра, а доколку се утврди дека некој применува нечесни трговски практики, ќе постапуваме по законот за потрошувачи, каде што имаме можност и за затварање.
Инспекторите на терена граѓаните се забелешка, владината мерка не ги намалила цените.
А каква мерка? Која мерка успеала?
Денеска екстремно покачување има на цените, особено на овие броколи, карфиоли, тие работи, добри 50% нагоре од тидренци цените.
215 ово рече ајварот, а сега гледам на телевизија по намалена цена 230 денара.
Опозицијската СДСМ обвинува дека владината мерка не дава резултати. Портпаролката Богданка Кузеска за медиумите рече:
почитувани, за дел од овие цени на производите кои што сега се намалуваат во изминатите неколку недели, веќе биле поскапени. Закаснетата реакција на владата и неефикасните мерки немаат никаков реален ефект. Граѓаните со право реагираат дека живеачката станува се потешка и се поскапа. Тоа го потврдуваат почитувани и статистичките податоци. Минималната синдикална кошничка е зголемена на 61.306 денари овој месец, а трошоците за храна и пијалок се поголеми за 717 денари во споредба со минатиот месец.
Петок стартува и законот за забрана на нефер трговски практики, со кој се очекува трајно да се стави крај на проблемите со цените.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.